Šengenas informācijas sistēmas otrā paaudze, jeb SIS-2, izstrādāta, lai uzlabotu drošību un atvieglotu brīvu pārvietošanos Šengenas zonas valstīs. Pagājušā nedēļā darbu sākusī SIS-2 ļauj viegli robežu kontrolieriem, muitniekiem, policistiem apmainīties ar ziņām par smagu noziegumu izdarītājiem. Sistēma ietver arī brīdinājumus par pazudušiem cilvēkiem un dažādām mantām. SIS-2 ieviešana bija viena no Eiropas Savienības iekšlietu komisāras Cecilijas Malmstrēmas prioritātēm, stāsta viņas runas vīrs Mikēle Čerkone.
Good news is that now we move to the operational phase and look at how the new system
Labā ziņa ir tā, ka mēs esam iegājuši darbības fāzē un skatīsimies, kā jaunā sistēma padarīs vieglāku zaktu mašīnu atrašanu, noziedznieku ķeršanu un identificēšanu, kā tā ļaus policistiem atrast pazudušus cilvēkus, īpaši bērnus. Šengenas informācijas sistēmas otrā paaudze piedāvā pilnu klāstu ar jaunām iespējām, un tā ir pastiprinās uzmanību, kas tiek pievērsta datu un Eiropas pilsoņu privātuma aizsardzībai.
Latvijas iekšlietu ministrijā skaidro, ka jaunās paaudzes Šengenas informācijas sistēma nav nekas revolucionārs. Tā ir uzlabota versija tai sistēmai, kas darbojusies jau kopš 1995. Gada. Līdz šim sistēmā jau bija vairākas meklējamo mantu sadaļas, tagad tās papildinātas. Līdzās brīdinājumiem par nozagtām mašīnām, ieročiem, banknotēm un citām kopumā sešām kategorijām iekļauti jauni brīdinājumu veidi par zaktiem lidaparātiem, kuģiem, kravas konteineriem, vērtspapīriem, palielinot kopējo kategoriju skaitu līdz 14. Gunta Skrebele no iekšlietu ministrijas stāsta, ka minētā kontrole koncentrēta uz Šengenas zonas ārējās robežas.
Šobrīd, kā mēs zinām, uz iekšējām robežām robežu kontrole vairs netiek veikta. Tāpēc tiek ļoti rūpīgi kontrolēts Šengenas zonas valstu ārējās robežas. Un arī šī sistēma ir balstīta uz to, lai maksimāli kontrolētu to, lai tātad uz ārējām robežām lai tās nešķērso, teiksim, zaktu transporta līdzekļi vai cilvēki ar viltotiem dokumentiem vai cilvēki, kuriem ir ceļošanas liegumi.
Eiropas komisija uzsver, ka Šengenas informācijas sistēmas jaunā versija nodrošina datu stingru aizsardzību. Ikvienai personai ir tiesības piekļūt datiem, kas uz viņu attiecas, un ikviens var arī prasīt kompetentajai valsts iestādei labot vai dzēst viņu personīgo informāciju. Kopējās budžeta saistības, ko komisija SIS-2 projekta saistībā uzņēmusies, 2013. Gada februāra beigās bija gandrīz 170 miljoni eiro. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.